እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ኣብ ዘቕፅል ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ኬንያን ከም ዝገሹ ተፈሊጡ። ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ኣብ መገሾኦም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ርክባት ንግዲ ብምሕያል ሰላምን ፀጥታን ንምስጓም ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝብን ሃገራትን ኣፍሪካ ንምሕጋዝ ዘለዋ ድልውነት ጠመተ ክገብሩ እዮም። ኣብ ኩለን ዝበፅዑለን ሃገራት ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ዘተ ከም ዘካይዱ ተሓቢሩሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ዝለዓለ ኣካል ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ዘካይዶ ዘተ ክሳተፉን ኣብ ጅቡቲ ምስ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ክራኸቡን እዮም። ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ናብ ስቱትጋርድ ጀርመን ብምኻድ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪካ ብምርኻብ ዑደቶም ክዛዝሙ እዮም።
ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራያን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኮነ ምፍኳስ ማዕቀባት ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታት ጭቡጥ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ክተረጋግጽ ንፅውዕ ክብሉ ክልተ ኣባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሓቲቶም። ክልቲኦም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ፖምፒዮ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳ በኡ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ኣብ ክልል ኣምሓራ ዑደት ገይሮም። ከንቲባ ከተማ ባህር ዳር ኣቶ ሙሉቀን ኣዮ ነቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዓለምለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ተረኪቦም ተቐቢሎሞም። እቶም ኣምባሳደር ኣብታ ዕለት ኣብታ ከተማ ንዝርከብ ቤተ መፅሓፍቲ ገነመ ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ምስቶም ከንቲባ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝመኸሩ ከንቲባ ከተማ ባህር ዳር ኣቶ ሙሉቀን ኣዮ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ፈጠራ ስራሕ መንእሰያት ምስሓብ ወፍሪ መዋዕለ ሃፍትን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ባይታን ምስ ተመክሮ ዩናይትድ ስቴትስ ብምዝማድ እውን ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ ከምኡ እውን ምስ ርእሰ ምምሕዳር ትኽልል ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ከም ዝተመያየጡ እውን ንቪኦኤ እቶም ከንቲባ ገሊፆም ኣለዉ። ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሸሙን ፈላማይ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ክኾኑ ከለዉ ናብ ክልል ኣምሓራ ክበፅሑ ንፈለማ ግዜኦም እዩ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።
ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ክኾና ሸይምዎን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ሃገር ለኸ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ዴሞክራሲ መሰረት ዝንበረሉ ክኸውን እዩ ኢሎም ኣለው ነቲ ሹመት ኣብ ዘቕረብሉ እዋን። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነተን ተሸያሚት ካቕርቡ ከለዉ ብዛዕባአን ከምዚ ኢሎም፣
እሳቸውን እንድንመርጥ ያደረገን ዋና ምክንያት ግለሰቦች ሳይሆኑ ተቋም
እንዲገነባ ንዕአን ክንመርፅ ዝገበረና ቀንዲ ምክንያት ውልቀ ሰባት ዘይኮኑስ ትካል ንክህነፅ ትካል ብሕጊ ክሰርሕ ነቲ ትካል ዝመርሑ ሰባት ከዓ ልዕልነት ሕጊ ዝተረድአንን ብልዕልና ሕጊ ምግዛእ ዝፈልጣን ብተግባር ዝተፈትናን ብምዃነን እዩ።
ፓርላማ እውን ነቲ ሹመተን ብ4 ድምፂ ተቃውሞ ብ3 ድምፂ ተኣቅቦን ብኣብዝሓ ድምፂ ናፅዲቕዎሉ ቃለ ማሕልእን እውን ብሓዳስ ፕረዚደንት ጠቅላሊት ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ፈፂመን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ነተን ተሸያሚት ዘቕረብሉ መደረኦም እቲ ዝቕፅል ምርጫ ክኸውን ኣለዎ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም፣
የሚቀጥለው ምርጫ በማንኛውም መመዘኛ የተጀመሩ ለውጦችን የሚያስቀጥል
እቲ ዝቕፅል ምርጫ ብዝኾነ መምዘኒ ጀመርናዮ ለውጢ ክቕፅል ዝገብር ዴሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽዕምብብ ዝገብር ክንምረፅ ከለና ጥራይ እነገልግል ከይተመረፅና ክንተርፍ ከለና ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንዝተመርፀ ኣካል ሰናይ ትምኒት ሂብና ንገድፈሉ ባህሊ ምምዕባል የድሊ። እዚ ከዓ እዩ ንኹልና ተዓወቲ ዝገብርና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብተወሳኺ መጻኢ ስራሕ ኣዝዩ ፈታን እንተኾኑ እኳ ብሕፁይነት ዘቕረብዎን ሰብ ብርትዐአን ህዝቢ እውን ንሓቀኛ ዲሞክራሲ ዘለዎ ተበግሶን ፍረከፍር ከም ዝኽእል እምነቶም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ፓርላማ ሽመተተን ሕፅቲ ቅድሚ ምፅዳቑ ብዛዕባአን ዝተፈላለየ ሕቶታት ኣቕሪቡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብዝግባእ ብዛዕባአን ተፀኒዑ ከም ዝቐረባ ጋር ኣረጋጊፆም እቲ ስሩዓ ኼባ ፓርላማ ካልኦት ኣጀንዳታትን እዋናዊ ኩነታት እውን ኣልዕሉ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ኣቕሪቡ ምላሽ ዝተዋሃበሉ ከይዱ እውን ነይሩ ይኽብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተኣማንን ሓቀኛን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ተላዒለ ኣለኹ ክብል መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ሽመት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እውን ምስቲ መፅናዕቲ ዝግበር ዘሎ መማሓሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫ ዝቃዶ ፖለቲካዊ ስጉምቲ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተለኣኸ መግለፅን ብጠቕላለዩ ዓቃቢ ሕጊ ዝተዳለወ ምይይጥ መማሓሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫን ጠሚሩ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ገይሮም ንሹመት ካቐርቡ ከለዉ እቲ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። መንግስቲ እቲ መጻኢ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ንክኸውን ቦርድ ምርጫ ነፃን ቅኑዕን ምርጫ ብገለልተኝነት ንኽካይድን ካብ ዝኾነ ፅዕንቶ ነፃ ንክኸውን ብዘኽእል መልክዑ ንኽውደብ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ኢሉሎም። እቲ ፓርላማ ነዚ ሹመት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብ ዘፅደቐሉ እዋን ዝተኸፍተ ካልእ ኣኼባ ከዓ ነቲ ቦርድ ዝያዳ ገለልተኛ ክገብር ኣብ ዘኽእል መንገዲ ይመያየጥ ነይሩ። እዚ ምይይጥን ዝውሰድ ዘሎ ካልእ ስጉምትታትን መንግስቲ ብመንፅርቲ ምርጫ ዘለዎ መርገፂ ዘርኢ እዩ ክብሉ ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደውን ጢሞቴዎስ ኣብ መኽፈተቲ ኣኼባ ተዛሪቦም። ስለዝኾነ እውን ይካየዱ ዘለዉ መፅናዕትታት መበገሲ ዝገብሩ መምሕያሻት ሕጊ ከም ዝግበር እቶም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ሓቢሮም፣ መንግስቲ እውን ነዞም መመሓየሺ ሕግታት ክሳብ ዝዛዘሙ ክፅበ ኣይመረፀን እንታይ ደኣ ተኣማንነትን ብቕዓትን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንምውሳኽ ዝሕግዙ ስጉምትታት ይወስዳሉ ክብሉ ኣብነት ጠቒሶም።
ቀጣዩ ምርጫ የቀረው ጊዜ በወራት የሚቆጠር መሆኑን ከግምት በማስገባት ከህግ ማሻሻያ
ዝቕፅል ምርጫ ዝተርፎ ጊዜ ብኣዋርሒ ዝቁፀር ብምዃኑ ምስ መስርሕ ምምሕያሽ ሕጊ ጎኒ ንጎኒ ስጉምትታት ምምሕያሽ ፖለቲካን ምሕደራን ምውሳድ ግድን ኣድላይ ብምዃኑ ለውጢ ምምሕዳር ቦርድ ምርጫ ድማ ሓደ እዩ። እዚ ለውጢ ሓቀኛን ተኣማንን ዴሞክራሲያውን ምርጫ ንምግባር ድማ መንግስቲ ከም ዝቆረፀ መርኣያ እዩ።
ኣስዒቦም እውን ንዲሞክራሲ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈላ ብርትዐአን ፅንዓተንን ሞያዊ ብቕዓተንን ዝለዓለ ዝኾነ መብዛሕትና እውን እነኽብረንን ኣብ ልዕሊ ሓቂ ከምዘይዋገያ ንተኣማመነለንን ሰብ መራሒት ቦርድ ምርጫ ምግባር ንንደልዮ ስርዓተ ዲሞክራሲን መሓውራቱን ንምምስራት ወሳኒ ስጉምቲ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝመፀ ለውጢ ንምትዕንቃፍ ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ እኩያን ኣለዉ ህብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሰላም ምዝዛሙ ኣመልኪቶም ኣብ ዘፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባሊ ጋሻ ምዃኑ ዳግም ኣረጋጊፁ ብምባል ምስጋና ዘቕረበሉ ሕዳር 9/10 ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብሰላምን ብዕውትን ኣገባብ ምዝዛሙ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን። ነዚ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መስጊኑ ምዚ ብዝተሓሓዝ ብስርቅን ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጠርጠሩ ላዕለወት ወታደራዊ ሓለፍትን ሰበስልጣን ፀጥታን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትውሉ ዘለዉ ስጉምቲ እውን ጠቒሱ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መግለፂ እዩ ምስቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ብዝተሓሓዝ ሓለዋ ፀጥታ ከም ዝፀንዕ ተገይሩሎ ኢሉ ነዚ ምፅናዕ ሓለዋ ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቓፍ ዝሰርሑ ኣካላት ስለ ዘለዉ ምዃኑ ሓቢሩሎ። ከምቲ ህዝቢ ንለውጢ ለይትን መዓልትን ዝደክም ዘሎ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍ ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ እኩያን እውን ምህላዎም ካባና ዝተሰውረ ኣይኮነን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ነዚ ለውጢ ዕንቅፋት ብምፍጣር ንናይ ሃገርና ምስሊ ንምድዋን ብምንም ተኣምር ዕድል ኣይክንህቦምን ኢና ክብል እውን ኣሰሚዑ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ።
ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጉልሌ ፋብሪካን ቋቋሑ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ዝነበረ ናይ ቀደም ቤት ፅሕፈቱ ድሕሪ 26 ዓመታት ብወግዒ ከፊቱ መኽፋት እቲ ቤት ፅሕፈት ምስ መንግስቲ ካብ ዝገበሮ ስምምዓት ሓደ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ምስ ንምኽባር መሰል ዜጋታት ዝሰርሑ ውድባት ሓቢሩ ንምስራሕ ድልው ምዃኑ ምግላፅ እውን ሪፖርተርና ሙኽታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ካብ ኣስመራ ዝነበሮ መደበር ናብ ጅጅጋ ኢትዮጵያ ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ንምስታፍ ኣትዩሎ። እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኦብነግን ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ንምእታው ኣብ ኣስመራ ብዝተፈረመ ስምምዕ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሻባይት ገሊጹ ኣሎ።
ብኣማእት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ እስራኤል ናብ እስራኤል ንክኸዱ ብዘይምፍቃዱ ንምቅዋም ምዃኑ ስድርኦም ኣብ እስራኤልን ኢትዮጵያን ተበታቲኖም ክራኸቡ ከምዘይከኣሉ ምግላፆም ትካል ዜና ኤፒ ሓቢሩሎም። ወከልቲቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ 8,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣይሁዳውያን ገዛኢ ፓርቲ እስራኤል ሉኪድ ናብ እስራኤል ዝኸዱሉ ግዜ ብምድንጓዩ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ኣብ እዋን ምርጫ ከይመርፅዎ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ እስራኤል 45,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ይነብሩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኾነ ምፍኳስ መዓቐባት ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ክልተ ኣባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሓቲቶም። ክልቲኦም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ፖምፒዮ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ እዩ። ኣባላት ኮንግረስ ዲሞክራት ጀምስ ማጋቨርን ካብ ማሳቹሴትስ፣ ሪፓብሊካን ካብ ኤሎኔ ከዓ ራንዲ ሃልትግሪን ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝርከብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ብኣቦ መንበርነት ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ ብቐንዱ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮን ቅዳሑ ከዓ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ንዝርከባ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊን ኣብ ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀረባ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ሰላም ከም ዓብዪ ዓወት ብሓጎስ ንቕበሎ፣ ኤርትራ ናብ ዞባውን ዓለማውን ማሕበረሰብ ምእታዋውን ፅቡቕ ምዕባለ እዩ፣ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ዝረብሕ እዩ፣ ንርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን እውን ኣገዳሲ ዕድላት እዩ ድሕሪ ምባል። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን መንግስቲ ኤርትራን ምስ ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባ ዓብዪ ፅምዶ ይገብርሎ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ ቀፂልዎ ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ርክብን ምልዓል ማዕቐባትን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ዝተካየደ ቃለ ምስክርነት ስቅያት ዝተፈፀሞም ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም። መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ነፃነት ሃይማኖት፣ ነፃነት ምዝራብ፣ ነፃነት ሚድያ ኣብ ኤርትራ የለውን፣ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ሰባት ብብዝሒ ነታ ሃገር ሓዲጎም ክወፁ ገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ምፍራም ውዕል ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ለውጢ ከም ዝተገብረ ዘርኢ ዝኾነ መርትዖ የለን ድሕሪ ምባል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ገብርዎ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ እዘን ዝስዕባ ስጉምትታት ክትደፍእሉ ንሓትት ኢሎም ኣለዉ። እተን ዝዘርዘርዎን ነጥብታት እውን ቀዳማይ ኤርትራ ንኩሎም እቶም ን18 ኣዋርሒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ብህፁፅ ከተሰናብቶምን ድሕሪ ደጊም ህዝቢ ኤርትራ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ግዱድ ሸቕሊ ዝግመት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክግደድ የብሉን፣ ካልኣይ ኤርትራ ኣንጻር ኩሎም ሃይማኖታት ትገብሮ ስደት ጠጠው ከተብል ምስቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ብውሕዱ 50 ዝኾኑ መሰኻኽር ይህዋ ሓዊሱ ናይ ይህዋ መሰኻኽር ኤርትራዊ ዜግነቶም ምስ ሙሉእ ናይ ኣምልኾ ነፃነቶም ክምለሰሎም፣ ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ እውን ዝተኣሰርሉ ምክንያት መብርህ ክትህብን ብገበን ዘይተፈርዱ ክፍትሑን ኩሎም ጉዳዮም ብፍርዲ ክረአን ክትገብርን። ሳልሳይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፓትርያርክ አቡነ አንጦኒዮስን ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅን ሓዊሱ ብዙሓት ኣማእት እሱራት ሕልና ክፈትሑ እንተወሓደ እውን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንኽበፅሖም ክትፈቅድ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ኤርትራውያን ብነፃነት ካብን ናብን ሃገሮም ክኣትውን ክወፁን ነፃነት ክወሃቦም ዝብል እዩ። እቶም ክልተ ኣባላት ኮንግረስ ብተወሳኺ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ሰላም ምስ ፈረመ ድሕሪ መዓልትታት ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነቅፍ መፅሓፍ ንዝፀሓፈ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ምእሳሩ ብምጥቃስ በፃሒ ኣብ ዘይብሉ ከም ዝተኣስረ ስድሩ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ንሰላምን ኢኮኖምያውን ምዕባለ ይድግፍ እየ ምባሉ ምስቲ ዝፍፅሞ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዘይሰማማዕ እዩ። እዚ እውን ነቲ ዞባ ብቐጻሊ ክህውኽ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ስለዚ እዚ መልእኽትና ኣብቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እትገብርዎ ምይጥ ከተብፅሑልና ንሓትት ክብሉ ኣቦ መናብር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ዝኾኑ ሪፓብሊካን ኮንግረስማን ራንዲ ሃልቲግሪንን ዲሞክራት ኮንግረስማን ጀምስ መጋቨርን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ብደብዳቤኦም ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ፈላማይ ናይ ኣፍሪካና ብሽክለታ ሻምፒዮን ስነ ስርዓት ተከታትልዎ ነይሩ። ብርሃነ ይቅፅል።
ካብ 21 ክሳብ 25 ሕዳር 2018 ኣብ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ዝካየድ ብደረጃ ኣፍሪካ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ውድድር ብሽክሌታ ኣፍሪካ 2018 ሕዳር 2018 ምሸት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ ዝተገብረ ናይ መክፈቲ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመድ ተኽለ ብወግዒ ምኽፋቱ ኣበሲሩ። ኣብቲ መክፈቲ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ዩሲኣይን ኮንፌደሬሽን ብሽክሌታ ኣፍሪቃን ኣብቲ ውድድር ክሳተፉ ዝመፁ ተወዳደርትን ወከልቶምን ከምኡውን ማሕበረሰብ ብሽክሌታ ተረኺቦም ነይሮም። ሃገራውያን ጋንታታት ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ሩዋንዳ፣ ናይጀርያን ቤኒንን ሃገራዊ ጋንታ ሲሸልስ ንኤርትራ ወሲካ 10 ሃገራት ክሳተፍኦ ተፈሊጡሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ዛጊት ዘይተኸፍተ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽብ መስመር ሑሙራ ኦም ሓጀር ኣብ ቀረባ እዋን ንክኽፈት ብኣመራርሓ ደረጃ ዘተ ነካይዳ ኣለና ኢሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ራያን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ዝገበሮ ዑደት ኣመልኪቱ እውን መብርህ ሂቡ ኣሎ። ምልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ዞባታት ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ዘካየድዎ ዑደት ብቐንድነት ኣብተን ዞባታት ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት ንምርኣይን ንምድጋፍን ከም ዝነበረ ዝገለጹ ኮይኖም ብተወሳኺ እውን ኣብቶም ከባቢታት ምስ ጉዳይ መንነት ተባሂሉ ዝለዓል ንምዝታ ኢሎም ህዝቢ ሕቶ መንነት ከም ዘይብሉ ህዝቢ ተቓሊሱ መንነቱ ዘረጋገፀ ምዃኑ እውን ኣብቲ መድረኽ ገሊጹና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ብፍላይ ኣብራያ ዘልዕሉ ዝነበሩ ክንዕልዕል እንተኮይና ካሊእና ነልዕል ማለት እዮም ጀሚር ክንዕልዕል እንተኮይና ናይ ድሕሪት ካሊእና ነልዕል መንግስቲ ክትጣይሽ ተሎ ተሰማምዓም ንክብላ ሽግር የብልና እናበይ ሎ መምሕዳር ግናይ እዚኡ ግዛኣትና ዝበሃል እንተኮይኑ ንሕና ማ ካሊእ ሕቶ ንልና ዝበሉ እዮም ቶም ዓበይቲ ሕቶናስ ካሊእ እዩ። ስለዚ እዚ ዝበሃል እዩ ናይ ምነ ዝበሃል ነገር የለን። ብወጣዕ ይዛረብ ትሰብ እንታ ኮይኑ እዩ ደብረና ኮይኑ ብዛዕ ራያ ዝዛርብ ባህርዳር ኮይኑ ብዛ ራያ ምነ ስታይል ይዛርብ ንሕና ኮይና ተቃሊስና ብስሩ ዝፌደራል ስርዓት ዝለዓለ እጃም ተፃዊትና ብጣይ ዝገበርና እዩ። ስለዚ ንመንነትና ዝተቃሊስና ኢና እዩ ናይ ምዕራብ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ንሰደም እዮም ተወከልቲ ካብ 80 ጣብያ ካብ 4 ወረዳ ተወፃፀ ካብቲ ዞባ ማለት ፌደራል መንግስትስ ይፍለጥ ከም ዓይነ ሕቶም ዘይብልና ንሕና ኢና ዘለና ው ናትና ድሌት ከዓ ሽግር ሰናይ ምሕዳርን ልምዓትን ፍትሑልና ንበር ቋንቋና ኣብዚ ኣኼባ እውን ይገልፅ ነይሩ እዩ ቋንቋና ንፈልጥ ባህልና ንፈልጥ ተቃሊስና ሰራጊፅና ኢና።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ መድረኽ ዝነበረ ድባብየ ይገልፅ ዘለኹ እምበር መንነት እቲ ህዝቢ በቲ መድረኽ ኣይኮናን ንፈልጦ ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። እቲ መድረኽ ህዝቢ ሰላም ዝደሊ ምዃኑ ደጊሙ ደጋጊሙ ዝገለፀሉ ምንባር እውን ተዛሪቦም
ምኸሩልና እዮም ኢል ምበር ብግልፂ ሰት ምኸሩልና ከምኡ ኦም ምስሉ ምኸርዎም ናብ ዘይኮነ ይእቱና ብሰላምና እኔ ዋዕልና ሽግር ንፍታሕ ተዘየለ ናብ ዘይኮነ ዓግርግር ከየእትና እታ ዓግርግር ንኩሉና ያ ክምልከት ሓዲኡ እንዳልዒሉ ክወቅዕ ሓደ ሰብ ዝውቃዕ ዓይነት ኣይኮነ ልክሳዕ ብረት መውጥዋጢ ተኣትዩ ዘሎ መኸርዎም ያ መራርሓ ኢኻ ምስቶም መራርሓ ትረኸብካ ብዝብል እዮም ብቐታው ንኦም ገሊፆምለ ነገርልና ኣየድለን ዝነገር እዚ ደውብሉ ዘሎ ናብኡ ከይንኣቱ ናብኡ እንተእቲኹምና መዘዙ ብዙሕ እዩ ኣይንደልን ኣየልዕሉና ሽምና እዩበቃ ብስሩ
ህዝቢ ሕቶ መንነት እንተሃልይዎ ነዚ መፍትሒ ስርዓት ዝተቐመጠሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን እቲ ስርዓት ተኸቲልካ ድማ ክፍትሕ ይኽእል ኢሎም እቲ ሕቶ ግና ካብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ እምበር ካብ ደገ ብዝመፅእ ሓይሊ ክኸውን የብሉን ኢሎም ምስ ክልል ኣምሓራ ርክብ ንምጥንኻር ርክብ ህዝብን ህዝብን መንግስቲ ኣካል እውን ኣብ መዋሰኒ ከባቢታት ይካየደሎ ክብሉ እዮም ገሊፆም
ርክብ እውን ኣለና እዩ ዞባ ንዞባ ሕዚ ዝተወሰና ወሰን ዞባ ንዞባ ክንረኽቡ ጌርና ኢና ዞባናትና ምስ ናይ ዞባ ወረዳ ጣብያታት እውን ብኣኼባ እውን እዩ ይካየድ ብምዕራብ ይኹን ብደቡብ ኣብ ታሕቲ እውን ክንረኸቡ ጌርና ኢና ሽግራት እንተልዩ ኣብኡ ክፈትሑ ብታሕቲ እናተረኸቡ ክፈትሑ ዝኸበዶም ናብ ላዕሉ ተመራርሓ ከምፁ ንሱ ሓጊዝ እዩ ስለዚቲ ከባቢ ናብ ካሊእ ጎንፅታት ከይኣቱ ብደም እዩ ዝተኣሳስር ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ንህዝቢ እውን ርክበሎ ታሕቲ መምሕዳራት እውን እትዋና ህዝቢ ንህዝቢ እውን ይረኸብ እዩ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ዘይምቅድዳው ሃዲዩ ናብ ሰላም ካብ ዝእቶ መስመር ዛላንበሳ ብዕሊ ድሕሪ ምኽፋቱ ካልኦት መዋሰንቲ ከባቢታት እውን ክኽፈቱ ህዝቢ እናሓተተ ይፀኒሑ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣበይ በፅሐ ተባሂሎም ዶክተር ደብረ ፅዮን እቲሓቲቶም እዮም
ሕዝውንቲ ክበር ዘሎ ዝርብ ክኽፈት እዩ መዓልቲ ኢና ዘይኣመጥና ሉ እምበር ናይ ምኽፋት እዩ እቲ ዘሎ ኣፋፍኖት ብስሩ ማለት እዩ ንክፈቶ ስኢልካ ንፅራሕ እንተይኮነስ ንክፈቶ እዩ ክልቲ እዩ ብራማ ይኹን ብሕመራ ዘሎ መስመር ንክፈቶ ዝብል ኣሎ መዓዝ ኣይተወደአን ኣቃላጥፊና ደልየን ኢና ብሓፈሽ ድሌት ኣሎ ከም ድሌት ማለት እዩ ክፈት ስለዚ እዚ ክስል ክንቅፅለሉ ኣለና ስለዘይተከፍተ ክሳዕ ዝክፈት ናይ ሓደ ወገን ጥራሕ ስለዘይኮነ ንሕና ካብ መጀመርኡ እተዝክፈት መረፅና ክንታ ናይ ዘላንበሳ እውን ቀላለ ይነረትኒ ሞ ክትክፈት ፅቡቅ ዋላ ብኡ ንጀመር ኢና ኢልና በር ብኩሉ ተዝከኣል ኢና ንመርፅ ግዜ ቅርቦ ወሲድ እዩ ብክልቲኡ ገፅ ኣሎ እዩ ንክፈቶ ዝብል ማለት እዩ ንሕና ካብ መጀመርኡ ነርና እዩ ካብ ትግራይ ትስምዕ ትበፅሐ ግን ብዛለምሳ ጥራሕ ነረ ፋይና ከም መንግስቲ ሶንሳ ገፅለላ ኢና
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተጠርጠርቲ ንምሓዝ ብዘይፍቓድ መንግስቲ ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ናብ ትግራይ ምእታዎም እዘይ ሕጋዊ ኣካይዳ እዩ ብምባል ዶክተር ደብረ ፅዮን ነቒፎም እዮም
ክልል መንግስቲ ትግራይ እንታይ ሓተተ ናብ ሰብ ከይተኣትዉ ኢና ኢልና ተኣዝዩና ኢና ብላዕሊ ዝበሃል ነገር ኣይንበልን ስለዚ እዘይ ኣይድገምን ዝብል ነገር እዩ ዘለና ዝድገምቲ ኮይኑ ካሊእ ነገር ተደልየ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ናይ ጥዕና ገርና ይንወስዶ ታተሰርሐት ግን ከይትድገም ንዝምልከቶም ኣካላት ፍሊጥና ኢና
ብግዕዚናን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይድን ትውዕሉም መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኩነታት ዘይምጥንን ነቲ ወድዓዊ ኩነታት እውን ዘይገልፂ ዝብል ርእቶ ይለዓል እዩ ሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ርእቶ እንታይ እዩ ተባሂሉ ንዶክተር ደብረፅዮን ተሓቲቶም እቲ መግለፂ ስርዓትን ሕግን ዝተኸተለ እዩ ብተወሳኺ ድማ ንህዝቢ ዘኽበረ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ሓላፍነት ዝስምዖ መንግስቲ ድማ ብስምዒት ናብ ጎንፅን ኩናትን ዘእቱ ዘይኮነስ ስርዓት ዘኽብር ቅዋም ክነቕርብ ስለ ዝግብአና እቲ መግለፂ ኣውፂናዮ ክብሉ ተዛሪቦም ብቐፃሊ ስራሕ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ድማ ልምዓትን ምኽባር ሰላምን ኢሎም
ተዋና ስራሕና ግን እታ ትግራይ ኣብ ለውጡ ንእታው ናይ ልምዓት ናይ ሰናይ ምድር ሽግራት ምፍታሕ እዩ ካብ ድህነት ምውፃእ እዩ ስኢት ቡራይና ስለዚ ትስራሕ ካብ ድህነት ምውፃእ እዩ ሰላም ምርካብ እዩ ዝህቡ ኮና ግን ተዓገሱ ምባል ካልእ ሽግር ከይፈጥሩ ድማ ምድላው እዩ ስኢት ዝግበር ዘሎ ዚ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ብካልእ ሸነኽ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተላዕሉ ሕቶታት ወሰንን መንነትን ክምርምሮ ዝፀንሐ ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ናይ ኢትዮጵያ ክልልታት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣይተኻለሉን ኢሉ ኣሎ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ከቕርቦ እዩ
ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘካየዶ ውድባዊ ኣኼባ ዘቕረቦ መፍትሒ ሓሳብ ዕላው ገይሩ ኣሎ ኣቕባል ቃል ኣዴፓ ኣቶ ምግባሩ ከበደ ሕቶ መንነት ብዝምልከት መርግፂ ኣዴፓ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ዝተኻለላሉ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ዝብል እዩ ኢሎም
ሕገ መንግስቲ የወጡ 1987 ዓ ም ነው ኣሁን ያለው የኢትዮጵያ ክልሎች ደግሞ ክልል ናቸው ተብለው ፀንተው የሚሰራባቸው ህገ መንግስቱ ከመውጣቱ በፊት በተሰራ የክልሎች አከላለል አሰራር ነው። ይሄ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ
ህገ መንግስቲ ዝጸደቀ ኣብ 1987 ዓ ም እዩ ሎሚ ዘለዋ ክልልታት ኢትዮጵያ ከዓ እቲ ሕገ መንግስቲ ቅድሚ ምጽዳቁ ብዝተሰርሐ ናይ ክልላት ኣወዳድባ እየን ተጣይሰን እዚ ሕገ መንግስቲ መሰረተ ገይሩ ይፈፀም ኢና ንብል ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ይካለል ኢሉ እቲ ጉባኤ ክወስን ከሎ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብመሰረት ዝተቐመጡ ሰለስተ ናይ ክልል መኸለሊ መዐቀንታት ከይጎደሉ ኣብ ተግባር ክውዕሉ ብምግባር እዩ። ሓደ ቋንቋ እዩ፣ ካልኣይ ኣቀማምጣ ወይ ኣሰፋፍራ፣ ሳልሳይ መንነት እዩ፣ ረብዓይ ድማ ድልየት እዩ።
ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣነ ክመሓደር ዝደልዮ ኣብዚ ክልል እዚ እዩ፣ ብዘይምልከተኒ ክልል ክመሓደር ኣይደልን ኢሉ ብድልየቱ ክውስን ኣለዎ ኢሎም ናይ ራያ ይኹን ናይ ወልቃይት ሕቶ ዝለዓል ዘሎ እቶም ህዝብታት ኣብዘይ ዘተይሎም ውሳነ ብምዃኑ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ክፍትሕ ኣለዎ። እቲ ፀገም እውን ናይቲ ሕገ መንግስቲ ፀገም ኣይኮነን እኳ ደኣስ እቲ ዕንቅፋት ፀረ ዴሞክራሲያዊነት እዩ ኢሎም።
የተቀረፀውን ፌዴራሊዝም ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የመጣው የፀረ ዲሞክራሲ ችግር ነው የኢትዮጵያን ችግር የአማራ ክልልን ችግር እንዳይፈታ ያደረገው። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ይሁን ከተባለ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት ፌዴራሊዝማችን ይዋቀር።
ዝተሓንፀፀ ፌዴራሊዝም ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ዝመፀ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ሽግር እዩ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣምሓራን ሽግር ከይፍታሕ ገይሩ ዘሎ። ስለዚ ዴሞክራሲያዊ ይኹን እንተ ደኣ ተባሂሉ ሕገ መንግስቲ ብዘቐመጦ ምዕቀኒ ፌደራሊዝም ክጣየስ ይግባእ። ሕቶ ወልቃይት ግቡእ ሕቶ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክፍታሕ ዝኽእል፣ ሕቶ ራያ እውን ትኽክለኛ ሕቶ ኮይኑ ክሳብ ዝተረኽበ ክፍታሕ ዝኽእል በዚ መንገዲ እዚ እዩ። ህዝብታት ቋንቋና፣ መንነትና፣ ኣሰፋፍራና ኣምሓራ እዩ እንተኢሎም ናብ ኣምሓራ ትግራይ ኢና ዝበሉ ድማ ናብ ትግራይ ይኺዱ።
ኣቦ እምበር ጉዳይ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ እቲ ሕገ መንግስቲ ብዝግባእ ክፈትሖ እዩ ኢሎም።
ሕገ መንግስቱ በደንብ ይፈተዋል የንም ገምቶ በኒ መላከት ምክንያቱ ብሕገ መንግስቱ ወልቃይት ጠገዴ ተከልሏል፣ በቋንቋ ነው የከልልነው ነው ያሉት። ስለዚ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ግን እኛ አልተጠየቅንም።
ብናተይ እምነት እቲ ሕገ መንግስቲ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ ወልቃይት ጸገዴ ብቋንቋ ኢና ከሊልናዮ እዮም ዝብሉ ህዝቢ ወልቃይት ጸገዴ ግን ንሕና ኣይተሓተትናን ብሓይሊ ኢና ኸይድና ንሕና ኣምሓራ ኢና እናበልና ትግራይ ይኹም ተባሂልና መምርሒ ተዋሂቡና። ስለዚ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጣሒሱ ኢና ንብል ዘለና።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ኮሌጅ ሕግን ምሕደራን ኣባል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያን ዶክተር ሲሳይ መንግስትየ ህዝቢ ሓሳቡን ድሌቱን ክገልጽ እንተ ደኣ ተፈቒዱሉ በቲ ዘሎ ሕጊ ክምለስ ይኽእል እዩ ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
In a pawn shop in Chicago On a sunny summer day A couple gazes at the wedding
She smiles and nods her head as he says, Honey, that's for you. It's not much, but it's the best that I can do.
Golden rain,
golden rain,
with one tiny little stone.
Thoughts run through her head as he whispers low with this ring I'd be with
golden rain
golden rain
with one tiny little stone
shining rain
shining rain now at last it's found a home
by itself
it's just a cold
says one thing's for certain
I don't love you anymore, and throws down the ring as she walks out the door.
Golden ring,
golden ring,
with one tiny little stone
cast aside,
like the love that's been gone
by itself,
it's just a cold metallic thing, only love can make a golden wedding ring.
In a pawn shop in Chicago, on a sunny summer day, a couple gazes at the wedding rings there on display. Golden ring.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.